Азаттык радиосуна хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерберт Эсерсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама казак жазуучусу Кажыгумар Шабданулуна арналады. Узак жылдар бою Кытай абактысында туткун болгон каламгердин кайтыш болгонуна 1 жыл толду. Алматы каласында осуган орай ас берилди. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылат маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Кажыгумар Шабданулу кандай киши болгон?
Кысым мүнөз өтө тик болатын. Айтат, кайтат. Бетке айткан жакшы көрөт.
Иштемеден коркпойтун, иштемеден тайсалмайтын, алган жерден кайтпайтын.
Onun barlıq emekleri jarıq gördü mi?
Panadan baska, kımızdan baska basılgan jok. Ölen dastan köp.
Kadırmende tıngdarman, bugünkü bağdırlamada osu jene özge meseleler tural tol orağı aytatın bolam, sarnamızdan ajıramaңız. Акпанның 15-си қазақ жазушысы Кажыгумар Шабданулының өмірден өткеніне 1 жыл толғанда Алматы қаласында ас берілді. Оған жазушыны көрген достары мен таныстары, шәкірттері қатысты. Сондай-ақ олар өз естеліктерін айтты. Ас барысында Кажыгумар Шабданулына арналған деректі фильм көрсетілді.
86 жасының 40 жылдан астам уақытын түрмеде айналған өмірі қажекең өте мәдениетті, шыбы
содан кейін Құран оқылды.
Күллі пайғамбар әулие әмбие шәһид қазілерге және осындағы ұрпақтары жерлестері бүкіл қазақ халқы атынан інілері атынан бақыт қауышқан атамыз Кажыгумар Шабданулы рухына деп атайық бағыштаймыз.
Кажыгумар Шабданулы 1925 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенінде туған. 1930 жылдардың басында Қазақстанда жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап, ата-анасымен Қытайдың Дөрбөлжін ауданына ауып барған. 1944 жылы Үрімжіде оқып жүрген кезінде ұлттық азшылдық көтерілісіне байланысы бар деген айыптаумен Қытай билік орындары тарапынан қудаланып абақтыға түскен. 1952 жылы қызметі мен Үрімжі қаласына шақырылып әуелі Одақ журналының кейін Шұғыла журналының бас редакторы қызметтерін атқарған. Қазақтану қорының төрағасы Ибрагим Қошқари жазушымен 1976 жылы танысқан екен.
Ал енді мен Кажыгумар Шабданулы мен 1976 жылы таныстым. Ол күсті сол жылы түрмеден шала босап келді. Шала босап дейтінім түрменің бір қызметкерімен еріп, ол адам тарбағатайлық екен. Соны мен Үрімжіге келгенде Үрімжіде қалып қойыпты. Үрімжіде қалып қойып, одан кейін араласып жүрдік. Бір талай араласып жүріп, одан кейін Шәушөкке кетті, одан кейін хат алысып тұрдық деген сияқты. Қайтып ұсталып кетті. Қытайда тор жаю деген болған. Бірінші тор, екінші тор, үшінші тор дейтін қылмыскерлерді жазалауға арналған өте қатаң шаралар болған. Соның бірінші торында ұстап пайда барыпты. Бірақ затында Кажыгумар сотталғанда 2 жыл еңбекпен тәрбиелеуге сотталған. Қытайда еңбекпен өзгерту, еңбекпен тәрбиелеу деген басқа болады. Еңбекпен өзгерту ауыр болады, еңбекпен тәрбиелеу жеңіл болады. Еңбекпен тәрбиеленіп 2 жыл өткеннен кейін ол кісі азат есепті.
Кажыгумар Шабданулы 1958 жылы оңшыл, солшыл деген саяси айыптаулармен бас бостандығынан айырылып сотталған 22 жыл бойы Такламакан шөліндегі тарым лагерінде айдауда болған. Қытай үкіметі тарабынан саяси себептерге байланысты заңсыз қудаланғаны үшін Кажыгумар Шабданулы қамауда отырған кезде штаб пәтері Лондон қаласында орналасқан Amnesty International адам құқын қорғау ұйымы оны ар-ождан тұтқыны деп танып, Қытайдың құзыретті ресми органдарынан ол кісіге байланысты әділ тергеумен ашық сот жүргізуін жүйелі түрде талап еткен. Кажыгумар Шабданулының қызы Жайнар Кажыгумар қызы оның бар ойы Қазақстанға келу болған дейді.
Эң бастысы ол кісі соңғы түрмеден қайтқан жолдары, қайтқан кездегі. Мен есейгенде есімде қалғандар ғой, үйде болды, үйге мақты отырды. Сол кезде де қанша картесте де жазушылығынан бір тамбады. Бар ойы сол осы Қазақстанға келу болатын. Шығармаларын осы жақта шығару болатын. Өйткен ол жақта бір-екі кітаптан кейін басып тастаған шығаруға мүмкіндік жоқ. Негізі сол қазақ елі оқыса, қазақ таныса деп сол шығармаларын реттеумен болатын. Таңнан кешке дейін жұмысы сол, бірақ Алла Тағала оған нәсіп еткен жоқ. Өзі келе алмаса да, Қабдеш ағаның арқасында 6 томдық қылмыс романы жарыққа шықты. Мінезі өте тік болатын. Айтады, қайтады. Бетке айтқаны жақсы көреді, тез ашуланады, тез қайтады. Оның бәрі сол теперішікті көп көргендігінен болар енді, тез ашуланатындығы. Мен кішкенесім, 5 бала негізі. Осы жақта тек қана мен бар, қаскелеңде тұрам.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Қажы Ғұмар Шабданұлына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 rat www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қажы Ғұмар Шабданұлына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Қаламгер 1980 жылы жазасын өтеп, әрі ақталып босандыққа шығады. 1986 жылдың 1990 айының 30-ы күні тұтқындалып, ұлттық дербестікті көздейтін Үміт атты партия құрды. Және Қазақстанның астыртын ұйымдармен байланыс жасады. Шетел жансызы деген айыптаулармен 15 жылға бас бостандығынан айырылды. Жаза мерзімін Үрімжі қаласының нөмірі бірінші түрмесінде өтеген. Түрменнен шыққаннан кейін өмірінің соңына дейін Қытай билігі оны үйқамақта ұстады. Ол 2011 жылы 15 ақпан күні Қытайдың Шәуешек қаласында 86 жасқа қараған шағында ұзаққа созылған ауыр науқастан соң дүниеден өтті. Жайнар Қажығұмарқызы ас Қытайда да берілді дейді.
Бізде жылдық асын қазан айының соңында өзіміздің жерде беріп тастаған. Қытайда берген үйге алты алаш демесек те ағайын туыс сен қазақ атаулы қалған жоқ, шақырылмаған. Ол қазан айының соңында берілген күзде. Енді осы жақта оларға келу мүмкіншіліктері бола алған жоқ. Тез арада ұйымдастырылғандықтан сағаларымыз мені мұрындыққа ұстап осы істі ұйымдастырып отыр.
Қазақстанда 2009 жылы толық көлемде Алматыдағы дүниежүзі қазақтары қауымдастығының атажұрт баспасынан Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы 2000 данамен жарық көрген. Ибрагим Қошқари романды Қазақстанға әкеліп, жарыққа шығаруға үлес қосыпты.
Қылмыс романын Қазақстанға жеткізудегі менің мақсатым бұл еңбек жоғалып кетпеу үшін болды. 6 томдық еңбек оңай жазылмайды ғой. Қажығұмардың шығармасын өткізу Қытайда қылмыс деп есептеледі. Сондықтан бөліп-бөліп өткіздік.
Жайнар Қажығұмарқызы алдағы уақытта әкесінің әлі жарық көрмеген еңбектерін жариялауды көздеп отырғандарын айтты.
Қылмыс романынан басқа көптеген дастандары, өлеңдері бар. Олар кейбіреуі Қытайда жарық көрген, бұрын ертеде. Ал осы жақта әлі панадан басқа, қылмыстан басқа басылған жоқ. Енді Құдай бұйырса, алдағы күннің еншісінде. Жоқ, әлі жұмыс жасалған жоқ, тек сол бізге біздің араб әрпімен жазылғандықтан бізге былай көшіруге тура келіп отыр. Сол теріп, оны қай жер болса да шығарып береміз деген, алдында ұлттық рух сыйлығын ұйымдастырған Ырысбек ағамызды бізге әкеп беріңдер деп түскен, бірақ біз әлі дайындап бола алмай жатырмыз. Дастан өте көп, өлең дастан көп, негізі бір кітап ол жиынтығы. Енді өзі есептеп отырады, негізі менің жазған шығармам 10 томға жақын деп. Әрине қылмыс романы ол қол жазба түрінде оқыған кезінде ең әсер еткені сол қазақтың. Бұрын менің білуімше көп ешкім тани бермейтін, әсір үлкен кісілер болмаса жастар тани бермейтін. Қазір ол кітап аз басылымда шығып қалды да жетпей жатыр. Көп адам звондайды маған, сол кітап ұстап берсең қайда сатылады, қайда болса болады, жіберіп бере аласың ба дегендей. Өте сұранысқа жақсы, бұйырса қайта басамыз. Қазақ туысқандарының арқасында еленбей қалды десе ұят болатын шығар. Барлығы мысалы әкем қайтыс болып жетісі кезінде де осы жақта біз жоқ, тағы да осындай жеті нәзірін беріп ұйымдастырып жатыр ағаларымыз. Енді міне жыл нәзірі еленбей қалды десек ұят болар. Көз тірісінде де әртүрлі сыйлықтар берілген осы жақтан. Негізі осы жақтың азаматы болмаса да алтын қалам сыйлығы, оның алдын неше жыл бұрын алаш сыйлығы берілген.
Ибрагим Қошқаридің сөзінше жазушыларды еске алу міндет.
Енді Қажығұмар атына зат сай жазушы. Жазушы, мықты жазушы деп танимын. Сондықтан оның шығармаларын жариялау, сақтау қажетті. Оның шығармаларынан 6 томдығы шықты. Оның кейін бір қанша шығармалары бар. Түрмеде қалғандар да бар алынбай. Оны жиіптер, балашағалары жариялай ғой деп есептейм. Қазақ халқы ретінде өзінің өнерпаздарын, даналарын, оның кейін ақын жазушыларын еске алу бұл бір міндет деп есептеймін. Халықтың үстіндегі міндет. Қытай қазақтары ішінде танымал. Танымалдығында да дау жоқ. Бірінші жазушы деп Қажығұмарды атайтын рас. Бірақ Қазақстанда танымалдығы сәл кемшілдеу қойым. 6 томдық эпопея жазған кісі көп емес.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Қажығұмар Шабданұлына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын уақыттан үрден кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қажығұмар Шабданұлына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Жазушы Қабдеш Жұмаділов Қажығұмар Шабданұлы туралы естеліктер айтты.
Жыл толды, үлкен жүрек тоқтағанда. Мұхтарымыз қайсы болғаннан кейін жыл толған кезде қазақ газеттері осындай тақырыппен шығды. Қазір мемлекеттік газетті басқарамыз. Жыл толды, үлкен жүрек тоқтағанда. Сол сөзді бүгін қажекең туралы айтып отыр. Қажығұмар Шабданұлы айтып отыр. Қажекеңдегі жүрек үлкен жүрек болғанында қандай қажекеңдер. Қажекеңнің жүрегі жаңағы аспасыздай жоқ болатын. Ештеңеден қорықпайтын, ештеңеден тайсалмайтын, алған жерден қайтпайтын осылай жүрек. Қажекең сол бір бетінен қайтпаған күйі, жасымаған күйі, ішінде басылмаған күйі, торығын ұстанған жолынан, ұстанғандарынан қайнаған күйі дүниеден. Ол екінің бөлінің қолынан келетін шаруа емес, бұл ұлы адамдардың бәрі қолынан келеді. Сөйтіп осыдан бір жыл бұрын қар ұлы қазақ Қажығұмар Шабданұлы дүниеден өтіп кетті.
Қабдеш Жұмаділов жазушы ерекше қасиеттерге ие болған дейді.
Қажығұмардың бүкіл өмірі жаңағанда адамды ойып жіберуге болады, бірақ жеңу мүмкін емес дейтін кинонгөйдің атақты сөзі бар, сол сөздің рас екендігін дәлелдейді. Жалпы алғашқы ұлы азаматтардың бәрі де жойды, атты, асты, бірақ жеңілмеген бейбіт қой. Сол Бөкейхановтан бастап, Байтұрсыновтан бастап, кейінгі Мағжан, шәкәрімге дейін түгіл. Оларды жойып жіберді, бірақ жеңілмеген жоқ. Жеңілмеген. Біздің қажекең де сол жеңілмеген бейбіт түсінгені. Не айтамыз? Бүгін мақтаныш етеміз қажекеңді көргендеріміз, қасында жүргендеріміз, бірден дәмдес болғандарымыз. Ұлы адамды көргеніміз үшін, ұлы адаммен бірге жүргеніміз үшін мақтаныш етеміз. Тоғысының шәкірті болғанымыз үшін мақтаныш етеміз.
Қажығұмар Шабданұлы туған жері Қазақстанға оралу арманын айтып, 2006 жылы Қазақстан президентіне хатта жолдаған болатын. Арада бірнеше жыл өткенде тағы хат жазды. Бірақ бұл арманы орындалмады. Ол ақтық демі үзілгенше туған жерге жетуді аңсап өтті, дейді Қабдеш Жұмаділов.
Қалекенді сіздің Қазақстаннан топырақ күйсе бен, сөз жерге барып құласам, сонда құрысын деген деп армандап өтті ғой дүниеде. Сол арманын айтып, өлердерісін айтып, президентке екі дүркін хат жазды. Куәдіріміз арабша жазылған сол хатты мына комиссияға түсіріп, компьютерден өткізіп, президентке жолдап отырып, жазып сұрағандармен бірге. Ол хаттар түгел тиді әдірісіне. Бірақ ешкім орнынан қозғалған жоқ. Қайтеміз әлекеңнің сүйегін әкелеміз деп осында талпындық. Қайғырған асыл сүйегі ата жұрттан асын деп. Бірақ оған да шама келмеді. Мына шамасы келетінде қозғалмақтағы мына біздің ел адамдар, қоғамдық ұйымдар әкелді. Сонымен әжелді қарға шәуішікті топырақ берді. Бұл да бір арман орындаса. Қазақтың асыл сүйегін жұрт шашылып қалған. Ораған сүйектерін әкеліп жинап жатырмыз. Смағұл Сәдуақасовтың сүйегі Қостан 60 жыл бұрын, 70 жыл бұрын Мәскеуде жүрді. Мұстафа Шоқайдың күйеуін әкелу күн тәртібінде. Қайтеміз, сорай-сорай болып жатыр дүниеде.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Қажығұмар Шабданұлына арналған бағдарлама аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.